Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Labrīt visiem pārējiem! Šodien sākam mūsu kārtējo sociālās izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums ir divi lemjošie daļas jautājumi, bet ir arī iesniegts viens priekšlikums par darba kārtību. Un šeit pie šī priekšlikuma iesniedzējis Dainis Karols varbūt varētu komentēt.
Labrīt, kolēģi klātienā, tie, kas mūs arī skatās ekrānā. Es pirms gribētu pateikt paldies Kalniņam par komitejas vadīšanu līdz šim, jo komiteja nav viegla, un it sevišķi ņemot vērā apstākli to, ka tika apvienotas divas komitejas, un izskatāmo jautājumu komitejā tieši palielinājās, paplašinājās, un vajadzēja pieņemt dažādas lēmumus. Taču šobrīd es aicinu kolēģus par sociālo izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Sandru Petersonu.
Paldies. Cik saprotu, no juristu skaidrojuma bija 2/3 deputātiem jābūt, lai iebalsotu priekšlikumu darba kārtībā, lai mainītu darba kārtību kā tādu. Pareizi? Par priekšlikumu iebalsošanu darba kārtībā vajadzēja mums 2/3 deputāti, jā? Ja? Klātesošā, jā. Tā kā mums ir? Ir, jā? Ja? Pareizi. 7 mēs esam. Tad izskārtībā, tad varam sākt balsot. Man arī mums attālināt šodien pievienojās arī Andra. Labi, uzsākt balsojumu par priekšlikumu.
Labrīt, drīkst jautājumu, kamēr viss pievienojas?
Jā.
Potenciālie komitejas vadītāji. Apsveicu jūs ar jauno amatu vietu vai darbs pašvaldībā kā priekšsēdētāja vietniecei un šobrīd arī kā potenciālajai komitejas vadītāji netraucēs apvienot vai jūs tomēr atteiksieties no Saeimas deputāts Ilzes Indriksonas padomnieka amata?
Jā, šobrīd man ir laiks šo te novērst un tas noteikti arī notiks. Es neapvienošu amatu.
Jā, man nesanāk, atvainojos, man vienkārši rādās, ka sekojuši lietotāji neeksistē vai nav aktīvi. Sandra Petersona konkrēti man parādās. Es saprotu, jā, bet es nevaru uzsākt balsošanu. Es...
Un ja drīkst vēl viens jautājums, kamēr mēs gaidām, vai uzsāktos... lēmumus, kas pieņemti pagājušajā mēnesī, jūs plānojat kā komitejas vadītāji virzīt atcelšanai, par cik jūs skaļi iebildāt par, piemēram, virbu skolas likvidāciju, vēl kolkas skolas likvidāciju, vai šobrīd atrodoties komitejas vadītājs amatā, jūs rosināsiet tos atcelt? Paldies.
Šobrīd absolūtā prioritāte ir budžets, šobrīd es neesmu par šiem jautājumiem varbūt tik ļoti domājusi. Bet es nemainu savu viedokli attiecībā par to, kā es balsoju. Protams, kad es izvērtēšu.
Bet lēmums jāpieņem līdz šī gada februāra beigām, līdz 1. martam.
Pieņemt, jūs to lieliski zinat.
Es palūkšu... Visiem vēlreiz atjaunot sistēmu. Nu, pamēģināsim vēlreiz, nesanāks tad ar roku, jā. Jo šobrīd es vienkārši nevaru uzsākt balsojumu. Pamēģinam atjaunot sistēmu šobrīd. Labi, mēģināsim vēlreiz. Atvainojos par tādu aizkavēšanos. Labi, kolēģi, nesanāk mums tev sistēmā nobalsot, lūkšu balsot ar roku par šo priekšlikumu. Vai iekļaut viņu darba kārtībā. Tātad vēlreiz pamatojies uz pašvaldību likumu. Dainis Karols iesniedz priekšlikumu par komitejas vadītāju pārvēlēšanu. Tad lūdzu balsojumu par... Paldies. Pret. Vai ir kāds, kas atturās? Paldies. Paldies par balsojumu. Tātad 5 balsīm par 4 pret. Šis priekšlikums nav iekļauts darba kārtībā. Lai Daini lūdzu.
Pašvaldības likums paredz to, ka saņemot šādu veidu priešlikumu, viņš ieskat nākamajā komitejas sēdē un sveicam tad arī iekļaut darba kārtībā.
Jā, nākamajā sēdē viss būs sagatavs. Paldies, Daini. Vislabāk.
Paldies.
Tad turpinam komitejas sēdi. Pirmais lemjošās daļas jautājums par Talsu mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņojums Katrīna Vīner, Talsu mākslas skolas direktora. Lūdzu, Katrīna.
Labrīt! Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka ir veiktas izmaiņas, normatīvajos aktos ir nepieciešams aktualizēt Talsu mākslas skolas nolikumu.
Paldies! Vai jautājumi kādi viedokļi priekšlikumi? Ja nav, tad... Tad es mēģināšu uzsākt balsojumu, ko es atkal nevaru izdarīt, jo man rādās tieši tas pats, kas pirmīt. Labi, tad nav ko kavēties balsojumu ar roku. Kurš var? Paldies, vienbalsīgi par. Paldies, Katrīna. Tad uzsākam otro lemjošās daļas jautājumu par Talsu novada sporta skolas attīstības plānu 2027. Līdz 2028. Gadam. Ziņo mums Laura Korsūnova, Talsu novada sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā. Lūdzu.
Labrīt. Sagatavots lēmuma projekts Talsu novada sporta skolas attīstības plānam. Turpmākajiem 5 gadiem attīstības plāna izveidē. Izstrādājām darbu grupu, kurā piedalījās gan vecāki, audzēkņi, sportskolas pedagogi un sportskolas administrācija, Talsu novada izglītības pārvalde. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu. Anta.
Labrīt, es nosūtīju direktoram vēstuli par šo par attīstības plānu ar dažiem komentāriem, vai šī vēstule ir saņemta un vai jūs nu, skatījāties manas ieteikumus.
Labrīt, jā, mēs saņēmām tehnisko sadaļu, kas ir jālabo, mēs līdz domas sēdē izlabosim. Tur ir tāds rakstiskas un lietvedības dokumentācija. Un vēl bija jautājums, tur tāds par skolas izlasi, jūs bijāt jautājusi, vai tā ir pareizi. Tā ir domāta talentīgāku audzēkņu, tā kā, lai viņu spēju pilnveidošanai, attīstīšanai, jo mēs ejam uz attīstību, mums ir svarīgi, lai arī šie bērni tiktu vairāk atbalstīti. Un vēl bija jautājums, jūs bijāt iekomentējusi par atcerēšos, par multifunkcionālās trases izveidi. Šobrīd jau sportskola darbojas Daļu kalna apkaimē, un šis viss ir arī plānots tajā apkaimē. Un vēl bija komentārs par to, vai ir paredzētas tās vizuālās digitālās tāfeles arī Rojā, tāpēc arī attīstības plānā ir rakstīts, ka visās sporta bāzēs, jo Rojā arī šī skaitās sporta bāze, šī sporta zāle, tāpēc arī attīstības plānā ir minēts, ka visās bāzēs, jo mums bāzes ir Roja, Talsi, Dundaga. Paldies.
Antri vēl viens jautājums? Jā.
Ne, jautājums nebūt precizējums, vai tiešām ir domāts daļu kalnu apkārtnē visu tā kā noasfaltēt, jo tur bija asfaltēta trase. Bija minēts tas.
Tā būs tā sadaļa, kas ļaujās, protams, ka tur vēl ir jāprecizē, bet tā mūsu doma ir, ka tā asfaltētā trase, jo tas būtu ikvienam izglītojumam milzīgs ieguvums, riteņbraukšana, kur šobrīd trenējās ierobežotos apstākļos, bērni ir ļoti jaunā vecumā, un lai trenerim būtu droši ar viņiem visiem iziet vienlaicīgi treniņā, tas būtu tiešām milzīgs ieguvums. Jo viņi arī šobrīd brauc ar riteņiem Talsu Paugurainas tajā Paugurciemā. Tas ir koplietošanas ceļš, kas īsti droši nav. Tas pats ir arī ar biatlonu mazajām grupām. Tā kā jā. Paldies.
Lūdzu, Zaini.
Iepazīstoties ar plānu. Mērķi ir ambiciozi, bet lielāko daļu izpildām. Taču, kas man varbūt nedaudz satraukuma rad, ka atbildīgais ir sportskolas direktors un Talsu pilsētas pārvalde tieši par dienestu viesnīcu izveidu izglītojumiem Talsu pilsētā jau 2028. Gadā. Vai jautājums ir pārunāts arī kaut kādās investīcijas plānos vai kaut kādu projektu vai, nu, pamats tam, lai mēs varētu apgalvot, ka līdz 2028. Gadam tas ir realizējams projekts?
Mēs ļoti, ļoti gribētu, tiešām, lai tā ir, tas ir mūsu tiešām mērķis, mēs ļoti, ļoti gribētu, jo tas ir arī ļoti nepieciešams. Ieguvēja būtu arī vispār izglītojošās skolas, tieši vidusskola grupa, kurai arī tas būtu aktuāli, interesanti, saistoši. Līdz tam 28. Gadā, ja jau būtu kādu sarunu ievirza tajā virzienā, tad tas mums būtu tiešām milzīgs jau sasniegums. Es domāju, ka gan otrā vidusskola, gan Talsu valsts ģimnāzija arī būtu tikai par to, par šādu. Tas būtu iegums visai izglītības sistēmai.
Paldies par atbildi. Par to jau ir tas mērķis, ka tas nav tikai kā sporta skolas atbildīgais, kur direktors ir pēdējā dienas viesnīcas, bet tas arī plašāks.
Jā, mēs jā, ļoti gribētu arī, lai tās no doma mums atbalsta šajā jautājumā. Paldies.
Paldies, vai kādi jautājumi vēl? Jautājumi nav. Tā, balsojums vēl joprojām nesanāk sistēmā. Balsosim ar roku. Lūdzu, balsojam par. Visiem balsojot par. Šis lēmums ir atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Un jautājumu vairāk mums šodien nav, tad teikamies nākošajās sēdēs.